În duminica aceasta, care se numără ca 27-a după Rusalii, pentru această sfântă evanghelie în care este vorba de vindecarea femeii gârbove de 18 ani, ocazie cu care Mântuitorul vorbește despre o legătură satanică asupra acestei femei. Vorbește despre o dimensiune spirituală satanică în boala neputinței trupești. Deci la această evanghelie și la această duminică ați văzut apostolul care s-a citit, l-ați ascultat. Știți că a vorbit despre demoni? Se poate, desigur, și se face știință despre aceasta și se cheamă demonologie. Cu textele acestea de astăzi se poate începe o demonologie, un studiu despre duhurile răutății. Sfântul Apostol Pavel vorbește direct, clar despre problema aceasta. Și stăm așa și ne gândim, credem în toate prostiile. Sufletul nostru rămas fără credință. Și când zic sufletul nostru, vorbesc așa retoric. Mă refer la sufletul omului modern, la sufletul omului contemporan, nu al dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți credincioși împreună cu mine. Suntem oameni credincioși, suntem oameni serioși. Omul așa în general, omul modern, crede în toate prostiile, dragii mei. Sufletul lui, golit de exercițiul credinței, simte nevoia să pună ceva în loc. Și atunci inventează fel și fel de mituri. Deci îți stă mintea în loc, cum poți să creadă în codul lui Da Vinci și în toate prostiile care scrise acolo și în extraterestri și în mitologia lui Harry Potter și a câtor și a câtor invenții. Și foarte firesc, oamenii cresc în aceste lucruri, pentru că sufletul are în el o dimensiune, are în el un simț, are în el o virtualitate, o disponibilitate pentru a percepe lucrurile tainice. Și dacă nu te apropii și nu le mărturisești pe cele care sunt și nu te duci pentru ele, inventezi altele, pentru că altfel înnebunești, te dezechilibrezi. Sfântul Apostol Pavel, deci există demoni, asta vreau să spun, există demoni, demoni ca duhuri. Nu demoni ca michiduți pitici de doi bani. Demoni ca duhuri. N-avem cum înțelege treaba. Cum să înțelege aia? Dar Sfântul Apostol Pavel, astăzi vorbim despre lupta noastră împotriva duhurilor răutății, îi numește cu nume pe care le folosește ca un specialist Sfântul Dionisie Areopagitul pentru îngeri. Deci, nume care sunt folosite de Sfântul Dionisie Areopagitul, iată-l pictat în altarul bisericii, când vorbește despre îngeri, despre treptele ierarhice, stăpâniri, puteri, domnii și așa mai departe, le folosește Sfântul Apostol Pavel, denumind cete ale duhurilor răutății. De aici, până la ați imagina o ierarhie de lumină urcătoare și slujitoare a lui Dumnezeu, și o ierarhie de duhuri întunecate, nu-i nici măcar un pas. E chiar se oferă lucrul acesta la îndemână, să-l înțelegi. Deci duhurile răutății nu sunt așa cum mai zice un duh. Sunt duhuri, sunt ierarhii, sunt puteri diferite, sunt fel și fel. Nu mă pricep, nu știu să fac demonologie și nu e cazul. E destul însă să pricepem lucrul acesta și vă provoc pe dumneavoastră că dacă răutatea sau... Aș vrea încă de la apostol. Ați văzut că vis-a-vis de această realitate a răutății, Sfântul Apostol Pavel îi vorbește creștinului, fratelui său, ne vorbește nouă care vrem să fim credincioși, sfătuindu-ne să fim ca niște soldați, ca niște militari. Și plecând de la imaginea soldatului roman, legionarul roman, ce îmbrăcăminte avea el, ce arme avea el, le tălmăcește duhovnicește. Deci s-ar putea face de aici un studiu întreg. Pavăza, sandaua, mă rog, sabia și celelalte, ce sunt ele din punct de vedere duhovnicesc, pentru ca tu pe acest plan să fii ca un legionar roman. Curajos, voinic, înarmat până în dinți și peste care nu se poate trece. E de meditat, ne putem întoarce la acest text, dacă vrem. Dar vreau să vă provoc și să vă întreb totodată, poți folosi această sintagmă, spiritualitate satanică, spiritualitate diavolească. E legitimă această sintagmă, această alcătuire, această formă de denumire? E corectă. E corectă, dragii mei. Poți să zici spiritualitate diavolească. Deci când zici spiritualitate, și e foarte rău că nu facem această diferență, pentru că toți folosesc termenul de spiritualitate, dar nu-l desemnează. Pe noi ne interesează spiritualitatea creștină, o spiritualitate în centrul căreia stă Mântuitorul Hristos întrupat. O spiritualitate care a făcut proba coborârii pe pământ și lucrării împotriva răului ca ferment din chiar realitatea acestui univers de pe pământ. De există fel și fel de spiritualități. Există spiritualitatea satanică. Deci femeia asta din Sfânta Evanghelie zice că a fost legată de satana 18 ani. Și ea nu avea, până în trup, nu putea avea un comportament normal omenesc. Mântuitorul a dezlegat-o chiar dacă era zi de sâmbătă și lucrul acesta era șocant pentru obiceiurile momentului și locului. A vindecat-o și trupește, dar punându-i diagnosticul sau explicând boala, înțelegem că mai degrabă a vindecat-o spiritual și vindecând-o spiritual, ea a putut să devină dreaptă și din punct de vedere trupesc. Că ea a început să funcționeze ca om. Ce cuvânt groaznic să zici așa, că omul funcționează. De-aia a putut să se manifeste în mod normal ca om, devenind verticală, ne dăm seama de asta prin aceea că a început să slăvească pe Dumnezeu. Și până atunci era în sinagogă și asculta cuvântul celui care vorbea. Mântuitorul vorbea și învăța în sinagogă. Dar după ce Mântuitorul a făcut acest gest, să spune despre ea că a început să slăvească pe Dumnezeu. Îmi place să pun lucrurile acestea în legătură, pentru că ele probează dubla ei vindecare, se manifestă dubla ei vindecare spirituală, când a început să spirituală în sensul cel bun, nu-i așa, să preamărească pe Dumnezeu, iar poziția ei trupească a devenit cea normală cum avem noi, cum sunteți dumneavoastră în fața mea și eu în fața dumneavoastră. Verticală. Verticală. Noi știți că totdeauna ne-am ocupat cu grijă de această Sfântă Evanghelie și am avut nenumărate abordări de-a lungul anilor în legătură cu acest text. Haideți să punem lupa pe cei care au rămas nevindecați. Că noi știm din alte explicații că unii au rămas nevindecați. Mai marele sinagogie s-a rămas nevindecat. De ce să nu îl diagnosticăm pe acest om și cu cei care gândeau ca el, ca unul care era cotropit de o spiritualitate satanică? Asta e realitatea. Dragii mei, cine este mai marele sinagogie? E un evreu, e un iudeu. Ce credință are omul ăsta? Credința Vechiului Testament. De unde vine credința Vechiului Testament? Citim, nu citim acum la Vechiul Testament, suntem la locul unde vedem cum Dumnezeu i-a încredințat lui Moise toată învățătura. Și ea este întruchipată, materializată, concretizată în tablele de piatră. Dumnezeu vine spre popor prin intermediul lui Moise, prin cuvânt, dar el este materializat în cuvântul săpat în piatră. Îmi place să mă joc cu acest simbol, poftim. Relația dintre poporul Vechiului Testament și Dumnezeu este o relație cu o învățătură, cu o idee, cu o doctrină, cu o doctrină. Și ea, această învățătură și această revelație a lui Dumnezeu de pe muntele Sinai devine tot mai mult o învățătură, o doctrină. Există un foarte mare pericol când ai o relație cu Dumnezeu numai prin învățătură, prin doctrină, spiritualitatea satanică este lângă tine, gata, gata să te copleșească. Te-ai aștepta ca spiritualitatea satanică să fie cine știe ce schelet de morți și de... Nu, dragii mei. E orice încremenire, orice încremenire pe un dat, cum ar fi învățătura lui Dumnezeu, piatră. A devenit piatră. Aici este un Dumnezeu care nu se mai vede, în locul lui e o învățătură rigidă, să respect sâmbăta, să respect sutare, să respect reguli precise, covorul roșu și celălalt. Și alături, vedeți că sunt și autoironic, ca să mă salvez. Și alături este Dumnezeu cel viu, persoană concretă, care are libertatea, suveranitatea peste ziua de sâmbătă, peste această încremenire și această regulă religioasă, să facă ceea ce este necesar în acel moment vis-a-vis de un om viu. Ăsta e creștinismul. Dumnezeu nu trebuie să fie o doctrină. Că dacă Dumnezeu în creștinism rămâne o doctrină, o învățătură, un cod de reguli, nu suntem sub semnul spiritualității hristice, sub semnul Mântuitorului Hristos, care e persoană vie și care stabilește în deplină libertate cu fiecare din noi relația sa, acum și aici. Dacă în locul lui avem un cod de reguli, cum veniți frățile voastre să vă spovediți, după codurile de reguli pe care vi le dă părintele cutare sau părintele cutare scris pe foaie și dumneata parcurgi cele nu știu câte puncte, ești, nu ești decât un evreu, nu ești altceva, nu ești un creștin. Nu ești decât un evreu care din dorința de comoditate ai apelat la o formulă stabilă, fixă, la îndemână, de 50, 70, 137 de puncte, le-ai parcurs, te-ai regăsit în ele în cutare și în cutare și asta este cumva analiza de tine însuți. Pericol să te cuprindă o spiritualitate satanică. Speriați-vă, speriați-vă. Deci, în biserica creștină, Dumnezeu se revelează ca persoană. Asta înseamnă ceva foarte incomod. Dragii mei, ceva foarte incomod. Pentru că astăzi Mântuitorul Hristos stă în fața Lui, eu sau dumneata. Și între noi echilibru este cu tare și cu tare, în funcție de mine. Și în funcție de ce vrea El de la mine. Și de nevoile momentului. Mâine mă vrea altfel. Mâine mă vrea altfel. Mâine este un alt prezent. Astăzi, duminică, e într-un fel. Duminica viitoare este altfel. Am parcurs o săptămână, suntem alți oameni. Dumnezeu însuși e într-un alt punct temporal, într-un alt punct spațial, în relația cu mine, cel care... sunt credincios, asta e ceva foarte incomod. Ce bine ar fi să fim evrei, să avem 10 porunci, sau 100, sau 1000, dar limitat. Le învățăm, domne, nu le înveți până la 20 de ani, le înveți până la 70 de ani, dar le înveți. Le-ai învățat, le practici, pe urmă te curgi liniștit, că ești un om corect. Nu poți în creștinism să spui despre tine că ești un om corect. De aia sfinții, care erau sfinți extraordinari, vedeau pe Dumnezeu, vedeau câte toate și ei spunea despre ei, suntem păcătoși. La bătrânețe, înainte de moarte, zice să-mi ajute Dumnezeu să pun acum un început bun. Și el era la sfârșitul unui drum de desăvârșire. Și el se gândea că abia acum începe. Vă dați seama? Asta înseamnă relația vie. Relația care stă sub semnul libertății. Dumnezeu este persoană. Dumnezeu vine pe pământ să stabilească cu noi o relație directă. Mai marele sinagogii este un om credincios, dar comod. Un om căruia îi convine mai degrabă să fie Dumnezeu undeva, lasă-l, stă-i Doamne unde vrei Tu acolo, pe mine lasă-mă cu codul meu de reguli pe care mi le-a dat pe tabla de piatră, sunt stabile, sunt clare, ce e mai stabil și mai durabil decât stânca? Mi-ajunge. Pentru mine e mai odihnitor, e mai comod. De Sfânta Evanghelie de astăzi, dragii mei, și iertați-mă pentru această plimbare, așa zicând, printre puncte de vedere, ne provoacă în... la tematica răului, ne provoacă în legătură cu tematica răului, pentru ca să ne dăm seama că răul pândește în chiar actul religios. În chiar actul și în atitudinea religioasă e prezent și răul, pentru că el e duh. El nu e un drac împielițat așa ca să-l bași prin pești sau să-l întâlnești prin întuneric sau așa. Nu, dragă. El e duh și oriunde este o manifestare a omului de natură spirituală, e și el pe aproape. Deci cazi în gropi exact când ți se pare că ești mai aproape de lumină. De aceea trebuie să fii atât de bine înarmat și atât de bine orientat în aceste probleme pentru ca să te ferești, să sufli și în iaurt, cum se spune, pentru ca nu cumva să te trezești că ți-e limba friptă.